Dita Botërore e Refugjatëve shënohet çdo vit me 20 qershor. Kjo është një ditë për të reflektuar mbi situatën e miliona njerëzve të zhvendosur me forcë në të gjithë botën. Përkujtimi vjetor është shënuar me një shumë llojshmëri të ngjarjeve në më shumë se 100 vende, përfshirë zyrtar qeveritar, punëtor humanitar, të famshëm, civil dhe vetë të zhvendosurit. Narasima Rao është shef i misionit të agjencisë OKB-s për refugjatë.
Më 20 qershor shënohet Dita Botërore e Refugjatëve për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të njoftuar popullatën në botë për vuajtjet e personave të zhvendosur. Në Kosovë, shifrat që ne po flasim janë mjaft të ulta, krahasuar me atë që po ndodh në botë, por është e padrejtë për popullatën e zhvendosur që edhe pas 15 apo 16 viteve ne jemi ende duke diskutuar zgjidhjet për ta. Ne kemi rreth 8.000 apo më shumë personat se cile duhet të kthehen nga Serbia, rreth 2-3.000 nga Mali i Zi dhe rreth disa qindra nga ish Republika Jugoslave Maqedonisë. Ka një bashkëpunim shumë të mirë në mes institucionëve të Kosovës dhe qeverive në rajon, si Serbia, Mali i Zi dhe ish Republika Jugoslave Maqedonisë. Dhe shpresojmë që ky bashkëpunim të sjellë zgjidhje për këtë popullat në vendin e zhvendosjes dhe kthimin e tyre përsëri në vendin e tyre para zhvendosjes. Ne shpresojmë se do të mund të kthejmë rreth 8.000 apo më shumë persona nga Serbia, 3.000 apo më shumë nga Mali i Zi dhe ashtu siç thash më parë, 2-3.000 nga ish Republika Jugoslave Maqedonisë. Pra, shifrat janë të vogla, por sfidat janë të mëdha.
Hyle Polaci është pjesëtar e komunitetit Rom, e kthyer në Pej nga Mali i Zi.
Përpara kem jetuar në Pej. Mas lufte kem jetuar në Marzi. Atëre panimirës për juve, që na keni respektu, e na keni prunë shtia, na keni maru mirë, veç kom që për juve me post, pak nima, pak më nanimu, diçka se gjenë po karas, po kem ka me morë. E pali minirës, unë kom që edhe për juve për një, me konë kanë tonë mirë.
Që shi keni kushtet këto?
Kushtet shumë mirë, veç që jenë pa punë, edhe që s'kem kur pa nima.
Pavarësisht vështërsive për punësim, të këthyërit janë të kënaqër që kanë marrë shtëpi. Miradije Isaku, pjestare e komunitetit Rom, e cila u këthyë në klinë nga Mali i Zi, krahason kushtet e sajtë e jetesis pas këthimit.
Qashtu të qopë të dhe atje, për kontenjera, për kontenjera më shatorra, për shatorra me në për bajroka, kur s'këna posë më vjetë njërit, këna posë që më vjetë me atur, mërë në mirë, me në jurë.
Sekretari përgjithshëm, Ban Ki-moon ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të intensifikojnë përpjekjet për të parandaluar dhe zgjidhur konfliktet dhe për të ndihmuar arritjen e paqes dhe sigurisë në mënyrë që familjet të mund të ribashkohen dhe refugjatët të mund të kthehen në shtëpi. Agjencia e OKB-s për refugjatë në Kosovë gjatë këtij viti ka ndihmuar më shumë se 80 njerëz të kthehen deri më tani. Kjo agjenci ka në plan të vazhdojë të punojë për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për të gjithë ata që duan të kthehen në shtëpi. Cause your phone's number one.